гостинец.
У эфиры программа «Гостинец». Для микрофона Татьяна Песнякевич, за гукорежиссерским пультом Евгения Бельская.
Сегодня мы узгадаем уникальный обрад белорусского традиционного календара, который называется «Куст» или «Ваджение куста». И он захавался до нашего часу на Заходнем Полесе. Існаванне абраду было зафіксавана збіральнікамі фальклорнай спадчыны яшчэ ў 19 стагоддзі. Абрад куст праводзіўся ў першы або другі дзень тройцы. Збіраўся гурт вясковых дзяўчат, які выбіраў самую прыгожую на ролю куста, ішлі ў лес і ўбіралі дзяўчыну з ног да галавы кляновымі ці ліпавымі галінкамі. А потым з так званым кустом абходзілі двары з песнямі. Кустовые песни имели величально обрадовый характер и повинны были сприять уроджаю и семейному счастью господару двора, до яких приходила процессия. Напереди шла девчина куст, за ею парами старейшие жанчыны, потом девчаты, у хвосте и шли зусім малые девчинки. Помеж удельниками свята и господарами дома отбывался традиционный диалог. «Ти дозволите спевать и куста?» А у отказ можно было почуть «Яще не выпрыла капуста». Але гаспадары давалі дазвол на песні, у большасці якіх гучыць просьба куст падарыці, піць і есці даці. Кусту патрэбны крынічная вада, перашкі ў масле, панчошкі, чаравікі, па-залатому. Старажытную аснову куставых песень складае імкненне выклікаць рост раслін. Дзе куста ходзіць, там жытачка родзіць. Магія і слова паўплываць не толькі на ўрадлівасць нівы, але і на лёс чалавека, яго асабістае шчасце і добрую долю.
Привели мы косту,
Гаспадары двара сустракалі куставы гурт перад парогам хаты. На стале ці на ручніку гаспадыня трымала падарункі ахвяраванні: хлеб, яйкі, грошы. Адна з удзельніц абходу прымала падарункі і складывала ў торбу. Кампанія дзякавала гаспадарам за падарункі і рушыла далей. Пасля таго, як абход вёскі будзе завершаны, гурт рушыў зноў-такі да таго месца, дзе дзяўчыну ўбіралі. Дзяўчына апранала на сябе звычайнае адзенне, а што адбывалася далей з зелянінай, яе вешалі на калаўрот, якім са студні даставалі ваду, або проста раскідалі па зямлі ці спальвалі. Фінальным акордам святочнай урачыстасці была агульнавясковая вячэра ў адной з вялікіх хат. Спявалі песні, узгадвалі незвычайныя гісторыі, расказвалі пра выключныя выпадкі, якія здараліся ў мінулыя гады.
Ой, доля, доля, да дзе ты ж подзіла, аса, чего в не згорила, чи в воді втопилась. Як вогні згоріла, той лежи жив попили. Ечку, як воді втопилась, то пливик би роже.
Хилю, де тече колос.
У нашай перадачы гучалі песні старажытнага беларускага традыцыйнага календара, якія суправаджалі абрад ваджэння куста. Іх выконывалі спявачкі вёсак Лопчы Лунінецкага раёна і Пінкавічы Пінкавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Сёння мы ўзгадаем любімы інструмент беларускіх музыкаў – скрыпку. Скрыпка, скрыпіца, скрыпуля – так пяшчотна называюць гэты, бадай, самы папулярны інструмент на Беларусі. У народзе кажуць «пяхота – царыца палёў», а скрыпка – царыца музыкі. А яшчэ гаворыць «скрыпачка грае, як прамаўляе». Паслухайце і пераканайцеся самі. З 16-га стагоддзя без скрыпкі не абходзілася на Беларусі ні адно свята, ні адна вечарынка. Мы паслухаем зараз, як іграе Пётр Жакану з вёскі Верпаўка Чавускага раёна Магілёўскай вобласці. Thank you. Найбольш поўнае ўяўленне пра ролю скрыпача ў народным жыцці, яго ўдзелі ў многіх традыцыйных каляндарных і сямейных святах, дае этнаграфічная літаратура другой паловы 19-га, першай паловы 20-га стагоддзяў. Так, на каляды скрыпач разам з іншымі ўдзельнічаў у абрадавым абходзе сялянскіх двароў. Як і запяваў у скрыпача, каляднікі лічаць патрэбным чалавекам. Ён усю дарогу ад двара да двара пілікае на сваёй скрыпачцы. Святочныя ігрышчы моладзі немагчыма ўявіць без музыкі. Для гэтага ў складчыну наймаюць двух-трох скрыпачоў, і пад гукі іх скрыпак пачынаюцца танцы. Скачуць казачка, мяцеліцу, барыню, падушачку, лявоніху. Важнае месца займаў скрыпач у валачобным абрадзе, купальскім, на дажынках. А што ўжо казаць пра вяселле? Скрыпач пачынаў вясельны абрад, сустракаў маладых пасля вянчання, прысутнічаў падчас прыгатавання вясельнага каравая, суправаджаў песні каравайніц. Пры раздачы каравая верхнюю яго частку аддавалі бацькам маладых, сярэднюю гасцям, аснову вясёламу, так называлі вясельнага музыку скрыпача. Скрыпку яго ўпрыгожваюць стужкамі і кветкамі. Звычайна скрыпач з вялікай ахвотай прымаў удзел у вечарынах. У кожнай мясцовасці Беларусі побач з танцамі агульнавядомымі бытуюць і танцы свае арыгінальныя, вядомыя толькі ў пэўнай мясцовасці, як, напрыклад, вось гэты танец «Гуляць быка». Ён запісаны ў вёсцы Вербаўка Магілёўскай вобласці. Thank you. Народныя музыкі кажуць, у скрыпкі меладычны задушэўны голас, і як пайграеш на ёй, дык памаладзееш. Гэта тычыцца сольнага выканання. Але на людзях скрыпачы выбіраюць ігру ў ансамблі з іншымі інструментамі, адзначаючы, што калі іграеш разам, так і пальцы ідуць лепей.
Кадрыля, калена першае!
У этнаграфічнай літаратуры 19-га стагоддзя ёсць звесткі пра распаўсюджванне скрыпкі па ўсёй Беларусі і яе важную ролю ў народным побыце. Народ апеў скрыпку ў песнях, расказаў пра яе ў легендах і паданнях, пра незвычайную моц уздзеяння мастацтва таленавітых скрыпачоў на навакольны свет. Скрыпка па-ранейшаму застаецца царыцай музыкі. Thank you.
Thank you.
Гэта была праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтары і вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.